Kiinassa on 3000 lelutehdasta, joissa teetetään toisinaan ylipitkää päivää, myös lapsilla. Punaisen ristin entinen pääsihteeri, ministeri Per Steenbeck, on mukana kitkemässä lapsityövoimaa kiinalaisista lelutehtaista. Millaisen vastaanoton tehdastarkastajat Kiinassa saavat? Espanjan paperittomien kohtelusta raportoi Madridista Jyrki Palo. Espanjassa on jo yhden sukupolven mittainen kokemus maassa ilman laillista oleskeluoikeutta asuvista ihmisistä. Tässä lähetyksessä perehdymme myös patorakentamisen vaativaan tekniikkaan. Kimmokkeena on Yhdysvalloissa Kalifornian pohjoisosassa sijaitseva Orovillen pato, jota yritetään korjata epätoivoisesti. Entä tuntuuko valokuvissa onnistuminen tuskastuttavan vaikealta? Hyvän kuvan syntyminen vaatii luottamuksen syntymistä. Ja ajantasan päättää tänään Erkki Virtasen kolumni. Minä olen Iida Ylinen. Tervetuloa ajantasan pariin. Mutta ennen näitä aiheita katseet järven selälle. Aurinkoinen viikonloppu ja pieni pakkanen saivat monet ulkoilemaan järvien ja meren jäällä. Jäällä ulkoileminen alkaa olla harvinaista herkkua, sillä jääpeite ei ole enää itsestäänselvyys. Meillä on nyt puhelimessa vesistötoimialan päällikkö Anne-Mari Ventelä Pyhäjärvi-instituutista. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Sinä tunnet erityisen hyvin Säkylän Pyhäjärven jääpeitteiden kehityksen. Kyse on siis Säkylän, Euran ja Pöytyän kunnissa sijaitsevasta Pyhäjärvestä. Minkälainen jäätilanne tuossa järvessä on ollut tänä talvena?
No, tänä talvena on ollut kohtuullisen tyypillinen tämmöinen vanha-aikainen jäätilanne, että jäät ensimmäisen kerran tulivat jo tuossa marraskuussa, sitten tuli vähän lämpimämpi jakso ja osittain varmasti tapahtui sulamistakin, ja sitten tuossa joululta, kun oli kovia pakkasia, niin sitten järvi jäätyi kunnolla, ja nyt on sitten hienot ulkoilukelit tuolla. Tänään on varmaan kevään hienoimpia päiviä mennä tuonne jäälle.
No, mikä sitten on ollut se yleisin trendi jääpeitteen kohdalla, jos puhutaan koko 2000-luvusta, eikä vain tästä talvesta?
No, Pyhäjärvellä tilanne on se, että jääpeitettä on seurattu tuolta 50-luvulta saakka, ja vuosina 58-99 niin jääpeitteisen ajan pituus oli keskimäärin 147 päivää vuodessa, ja sitten nyt 2000-luvulla niin jääpeitteen aika on kyllä selvästi lyhentynyt, että nyt sitten 2000-2015 niin on ollut enää 116 päivää se jääpeitteen pituus, että yli kuukauden on keskimäärin lyhentynyt se. Ja nyt sitten tähän 2000-luvulle osuu myöskin semmoisia vuosia, että jääpeitettä esimerkiksi 2008 ei käytännössä oikeastaan ollut ollenkaan. Se oli hyvin heikkoa se muutama viikko, mitä sitä jäätä oli.
No, tämä Säkylän Pyhäjärvi on yksi Euroopan tutkituimmista järvistä, ja siellä on hyvin suuri järvenselkä, vähän saaria, ja se järvi on itse asiassa luonteeltaan jopa vähän merimäinen. Miten hyvin nämä Säkylän järveä koskevat havainnot osuvat yksiin muiden Suomen järvien jäätilanteen kanssa?
No, kyllä Pyhäjärvi varmasti edustaa siinä mielessä muitakin Suomen järviä, että toki täällä Lounais-Suomessa niin tämä lämpeneminen ja ilmaston vaikutus on näkynyt varmasti aiemmin kuin muualla Suomessa, että nyt sitten pikkuhiljaa ehkä valitettavasti myös muualla saatetaan törmätä siihen, että jääpeitteinen aika lyhenee, että Suomi on niin suuri maa, että tietenkin alueellisia eroja on mutta valitettavasti nämä vaikutukset kyllä varmasti leviää sitten myöskin muualle.
No, se, että järvet ovat lyhyemmän aikaa jäässä, vaikuttaa tietenkin ulkoilijoiden mahdollisuuksiin liikkua jäällä jalan, kelkalla tai vaikkapa hiihtäen. Entä millainen on vaikutus ammattikalastukseen?
No, etenkin täällä Säkylän Pyhäjärvellä sillä on ollut todella suuri vaikutus. Että täällähän on perinteisesti kalastettu talvinuotalla ja jopa 90% koko vuoden kalasaalista on saatu talvinuotalla. Täällä on aktiivista ammattikalastusta, yli 20 ammattikalastajaa, ja vuosittainen kalansaalis liikkuu tuolla jopa 800 000 kilon vaikeilla vuodessa, ja kalastus on kyllä joutunut sopeutumaan tähän muuttuvaan ilmastoon ihan selvästi, että sen huonon jäävuoden 2008 jälkeen niin tilanne on olennaisesti muuttunut. Et sen jälkeen sitten täällä on kalastajat ja kalastusalue aktiivisesti kehittänyt myöskin tätä avovesikalastusta, ja nyt sitten jopa yli puolet tai kolmannes jopa enemmänkin saalista tuleekin sitten erilaisia avovesipyydyksillä, että tilanteeseen on jouduttu sitten sopeutumaan. Ja oikeastaan se on sitten hienosti kyllä tapahtunut, että tosi nopeasti on sitten kehitetty uusia menetelmiä, mutta sääli tietenkin, että tämä perinteinen sitten ehkä pikkuhiljaa joutuu väistymään. Tänä vuonna on kyllä päästy sitten nuottaamaankin.
No miten lyhentynyt jääpeite järvissä vaikuttaa ihan koko järveen, oikein sinne veden alle?
No kyllä se vaikuttaa tietenkin tosi monella tavalla, että siellä jääkannen alla asiat on vähän niin kuin lepotilassa. Siellä valo-olosuhteet on erilaiset kuin tietenkin ilman jäätä, ja sitten ennen kaikkea se sekoittuminen, että esimerkkinä 2011, kun oli se Tapanin päivän voimakas joulumyrsky, niin silloinhan jäät ei ollut vielä tullut, että oli ihan sula vesi, ja silloin esimerkiksi tämä Säkylän Pyhäjärvi niin sitten sekoittui ihan pohjaan myötä, ja oli hyvin semmoinen samea sitten siinä vaiheessa, kun lopulta myöhemmin sitten jäät tuli, että oikeastaan eri tapahtumien ajoitus muuttuu, ja kalastajat on esimerkiksi havainnut, että kalat ei välttämättä enää ole siellä, missä ne aiemmin on ollut, juurikin tämän lämpötilakerrostuneisuuden ja valo-olosuhteidenkin muuttumisen myötä, että sitten myöskin tämä pieneliöstö levät ja eläinplankton niin seurailee valoa ja näitä kerrostuneisuuksia, että paljon semmoista sekannusta ja epävarmuutta tietenkin liittyy sitten tämmöiseen ihan muuttuneeseen tilanteeseen.
Eli vaikutukset ovat moninaisemmat kuin mitä äkkiseltään arvaisi. Kiitokset näistä kommenteista vesistötoimialan päällikkö Anne-Mari Ventelä Pyhäjärvi-instituutista, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Punaisen ristin johtotehtävistä, kansanedustajan työstä ja ministerin tehtävistä tuttu Per Stenbeck jatkaa edelleen 75-vuotiaana kansainvälisissä järjestötehtävissä. Stenbeck tekee töitä konfliktin ratkaisun, koulutuksen, kulttuurin ja ympäristön parissa. Viime vuosina hän on toiminut myös ICTI Care-nimisessä säätiössä, joka valvoo ja sertifioi lelutehtaita. Tavoitteena on suitsia lapsityövoiman käyttöä ja ylipitkien työpäivien teettämistä kiinalaisissa lelutehtaissa. Niitä on Kiinassa arviolta 3000, joista 1100 on saanut sertifikaatin eettisestä tuotannosta. Kiina on maailman suvereeni lelutuotannon ykkönen. Sen tehtaissa tehdään 80% kaikista leluista. ICTI Care-säätiöllä on Kiinassa mannerkiinalaisia ja hongkongilaisia tarkastajia, jotka tekevät pareittain tarkastuskäyntejä tehtaisiin.
Noin 150-200 tarkastajaa ovat meidän hommissa, ja ne käyvät sitten säännöllisesti tarkastamassa, että kaikki niin kuin on meidän koodin mukaisesti niin kuin hoidettu.
Minkälaisesta työstä sitten ihan käytännössä on kyse sinun kohdallasi?
Tämä säätiö, joka on perustettu siis lelukauppiaiden toimesta, se on perustettu sillä tavalla, että siihen on edustettuna sekä teollisuus, puolet hallituksen jäsenistä edustaa teollisuutta, ja toinen puoli sitten kansalaisjärjestöjä tai kansalaisyhteiskunta yleensä. Joten olisi niin kuin tasapaino näiden välillä, näiden näkökohtien välillä. Ja meidän tehtävä on sitten luoda nämä koodit, mitkä ne vaatimukset ovat, joten tehtäinen pitää niin kuin täyttää, jotta me voimme suositella heitä näille suurille sitten brändeille, esimerkiksi Disneylle, Legolle, Mattelille, ne jotka siis myyvät sitten niin kuin kehittyneissä maissa nämä tuotteet. Ja sitten siellä syntyy paljon ongelmia, joista me keskustelemme joka kerta hallituksen kokouksissa, koska Kiina ei ole helppo niin kuin maa siinä mielessä. Lainsäädäntö, sosiaalinen lainsäädäntö ja työlainsäädäntö on oikeastaan aika hyvä Kiinassa, mutta ongelma on se, että kuka noudattaa sitä. Lattiatasolla sillä ei ole niin paljon merkitystä valitettavasti, joten meidän tehtävä on jäänyt valvoa sitä, että Kiinan lainsäädäntöä toteutetaan, esimerkiksi työtuntien määrä, ylityön määrä.
No jos nämä ylityötunnit ovat yksi seikka, joka teidän tiedossanne on, niin miten on sitten lapsityövoiman laita? Minkälaisia tuloksia on sillä saralla saatu?
No jos ensin katsotaan, mitä Kiinan laki määrää. Ehdoton kielto on sellaisille, jotka ovat alle 14-vuotiaita. Se on ilman muuta selvä. Tai sanotaan, että 16 on, alle 16 jopa on täysin kielletty. Mutta sitten on toinen määritelmä, young workers, nuoret työntekijät, 16-18-vuotiaita. Niillähän sitten niiden osalta pitää olla niin kuin erityisiä järjestelyjä, ne pitää rekisteröidä niin kuin paikallisviranomaisten luona. Ja niiden pitää olla niin kuin erityinen terveystarkastus ja niin edelleen. 18 vuotta sitten sen jälkeen ihminen on normaali työntekijä. Mutta houkutus on erityisesti pienissä tehtaissa sitten käyttää lapsityövoimaa. Ja tämähän, jos heidät saadaan kiinni tästä, niin se on ehdoton sitten niin kuin luvan tai sertifikaatin menettäminen. Monesti käy niin, että kun tarkastaja tulee pääovesta sisään, niin lapset häipyvät niin kuin takaovesta. Se on valitettava. Mutta väittäisin, että kyllä tämä sertifioidussa tehtaissa lapsityövoiman käyttö on vähentynyt. Mutta muistakaamme, että 2000 tehdasta on tämän tarkastustoiminnan ulkopuolella. Ja nämä tehtaat sitten myyvät tuotteensa sellaisiin maihin, joista nyt ei välitetä niin kuin näistä eettisistä niin kuin näkökohdista. Maailmahan on suuri myöskin niin kuin Venäjälle ja Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan myydään leluja. Ehkä silloin ei kysytä, niin kuin mistä ne tulevat.
Niin, jos lapsityövoiman käytöstä jää kiinni, niin sertifikaatin silloin menettää, mutta onko se tosiaan lainkaan tarpeeksi kova ukaasi vai pitäisikö käytössä olla myös muita rangaistuskeinoja?
Tämä on hyvä kysymys. Eihän me pysty rankaisemaan niitä, se on Kiinan viranomaiset pitää näin tehdä. Ja kuten tiedämme, Kiina ei ole tässä mielessä niin kuin sellainen niin kuin oikeusvaltio, sanoisin. Oikeusvaltion käsite ei ole niin kuin päässyt niin kuin alemmalle tasolle niin kuin vaikuttamaan. Noin väittäisin, että usein esiintyy korruptiota ja yhteisymmärrystä paikallisviranomaisten ja tehtaan omistajan tai tehtaan johtajan välillä. Se on käynyt ilmi monta kertaa. Lapsityövoiman käyttö on ehdoton kielto, siis niin kuin silloin se menetetään ja silloin on vaikea saada tämän sertifikaatin takaisin. Usein myöskin tehtaat joutuvat kiinni siitä, että niillä on kaksoiskirjanpito. Että kirjanpidon perusteella tarkastajat niin kuin käyvät läpi, mitä on tapahtunut tehtaassa, mutta hän huomaa sitten, jos hän on taitava, niin että jotain tässä on mätää ja sitten rupeaa kysymään, että missä todellinen kirja on. Ja usein se sitten löydetään ja se on, näyttää vähän toisenlaiselta. Siellä työtunnit ja palkat ja tällaiset asiat voivat olla aivan toisenlaiset.
Mainitsit tuossa, että kun puhe on työntekijöiden oikeuksista Kiinassa, niin Kiinassa ei oikein ne oikeusvaltion periaatteet toteudu. Minkälainen on maan ammattiyhdistysliikkeen rooli? Puhe on kuitenkin kommunistisen puolueen johtamasta maasta.
Kyllä. Ja tämä on tietenkin meille aika arka kysymys myöskin, koska Kiinassahan vallitsee Kiinan lakia. Me emme voi muuttaa sitä. No viime aikoina, viime vuosina tämä Kiinan käytäntö, Kiinan valtion käytäntö on jotenkin muuttunut, on ollut sallivampi juuri näihin kun työntekijöiden järjestäytymiseen nähden. Kiinan johto ei salli minkälaista levottomuutta tai tällaista niin kuin jotain kapinallista toimintaa tehtaan lattialla. Se tukistetaan heti, jos jotain sellaista. Nyt monet vaativat länsimaissa, että meidänkin pitää tukea myöskin järjestäytymistä. Ja meidän koodissa on vaatimus siitä, että työntekijöiden niin kuin järjestäytyminen pitää olla sallittu. Jos se tapahtuu, se on sitten, ei ole meidän asia taas, se on me emme niin kuin myötä vaikuttaa siihen, mutta me haluamme tietenkin, että sellainen järjestäytyminen olisi niin kuin myönteinen, joka vaikuttaa sitten tehtaan oloihin.
No mikä sitten valaa uskoa teihin siitä, että tällaista tarkkailutyötä kannattaa tehdä, jos kertaa hyvin tiedätte sen, että kaksoiskirjanpitoa saatetaan hyödyntää tai viedä ne kyseenalaiset liian nuoret työntekijät ulos tehtaasta, kun tarkastaja saapuu, ja mainitsit myös tämän korruption ja lahjonnan.
Kyllä. Ongelmat ovat olemassa ja se on myönnettävä, mutta Kiina on tällä hetkellä maailman työpaja, näin voidaan sanoa. Kuluttajat meidänkin maassa haluaa kiinalaisia tuotteita, kun te on halpoja ja usein hyviäkin. Tämä on realiteetti ja meidän pitää niin kuin yrittää kouluttaa tavallaan kiinalaisia ymmärtämään, mitkä ovat niin kuin ostajan niin kuin vaatimuksia. Siinä pitää olla niin kuin aika, pitää olla pitkä pinta ja niin kuin kärsivällisyys, että kyllä siis tavat vähitellen muuttuvat myöskin Kiinassa. Olen vakuuttunut siitä. Se on Kiinan intressissä, se on Kiinan hallituksen intressissä, että tämä kauppasuhde niin kuin kehittyy myönteisesti. Me huomaamme esimerkiksi maailmanpolitiikassa tänään juuri, että Kiina on ryhtynyt puolustamaan niin kuin tällaista globaalista vapaakauppaa. Joten Kiinalla on kaikki intressi niin kuin olla mukana tässä niin kuin kehityksessä. Että siinä pitää olla niin kuin vastoinkäymisistä huolimatta pitää olla niin kuin optimisti ja uskoa, että Kiina asennoituu ja tottuu niin kuin tämän tyyppisiin vaatimuksiin.
Mainitsit, että Kiinalla on intresseissään kehittää kauppapolitiikkaa, mutta toisaalta kuulostaa siltä, että tässä on hyvin ristiriitainen tilanne, koska voisi kuvitella, että yksi Kiinan suurista intresseistä on myös pitää maa vetovoimaisena ja yksi vetovoimatekijä on nimenomaan tämä halpa työvoima, vaikkakaan Kiina ei ilmeisesti enää edes ole niitä aivan halvimpia tuotantomaita.
Totta, tämä viimeinen toteamus on ihan totta. Se on mielenkiintoinen tilanne syntymässä, niin kuin työvoima on niin kuin tullut yhä kalliimmaksi Kiinassa. Ja myöskin työvoiman puute alkaa näkyä. Kiinanhan politiikka on muuttumassa nyt vähitellen, että yhden lapsen perhe idea ei ole enää niin vahva, kun on ruvettu niin kuin jopa kehottamaan niin kuin perheitä niin kuin synnyttämään niin kuin enemmän tai kasvattamaan enemmän lapsia. Ja sitten on tämä niin kuin parantunut elintaso on myöskin saanut kiinalaisia työntekijöitä niin kuin nehän ei ole niin kiinnostuneita tällaisesta monotonisesta tehdastyöstä enää. Joten monet tehtaat hakeutuvat yhä kauemmaksi rannikosta. Tämä teollisuusvyöhyke on ollut Hongkongista ylöspäin niin kuin rannikkoa myöten Shanghain asti ja Guangdong on se kuuluisa maakunta, jossa siis esimerkiksi lelutehtaat sijaitsevat. Mutta nyt monet hakeutuvat siis Länsi-Kiinaan ja Pohjois-Kiinaan, jossa työvoima on lähempänä. Ja koska monet kiinalaiset eivät halua muuttaa pois niin kuin kotipaikkakunnalta. Toinen kehitys on se, että kansainväliset tehtailijat, jos sanotaan näin, hakeutuvat nyt enemmän Vietnamiin ja Indonesiaan, Intiaan. Ei nyt niin, sanoisiko, ratkaisevasti vielä, mutta kuitenkin tämä on puro, joka niin kuin koko ajan niin kuin lisääntyy.
No jos palataan vielä aivan sinne ruohonjuuritason työhön ja tehdasvierailuihin, niin minkälainen kulttuuri Kiinassa vallitsee? Jos tehdastarkkailija saapuu vierailulle, niin saako hän vihamielisen vastaanoton vai korostetun korrektin vastaanoton? Mitä olet tästä puolesta havainnoinut?
No, tuo on hyvä kysymys. Sehän vaihtelee tietenkin. Vanhempi tehdas, joka on toiminut jo 30 vuotta, se on tottunut tähän. Ja jos omistaja on esimerkiksi hongkongilainen tai taiwanilainen, niin varmasti se kulttuuri on levinnyt myöskin ehkä näihin taat. Mutta jos on uusi tehdas, joka yrittää pyrkiä niin kuin vientitehtaaksi, niin silloin voi olla just tämä usko siihen, että pieni kirjakuori auttaa että tämä tarkastaja on lähetetty niin kuin kilpailijan toimesta tai jotain tällaisia kuvitelmia voi olla. Sitten on tullut eräs mielenkiintoinen lisä myöskin tähän niin kuin kehitykseen, että minä vierailin tässä vuosi pari sitten niin kuin, tai meidän hallituksemme vieraili niin kuin sellaisessa tehtaassa, joka kutsutaan demotehtaaksi. Se oli mielenkiintoinen kokemus, koska siellä oli iso tehdasrakennus ja kun tulimme siihen, se oli tyhjillään. Siellä pari-kolme työntekijää oli niin kuin kokosi, niin kuin pani laatikkoihin jotain leluja. Tämä niin sanottu demotehdas on peitetehdas. Sillä on alihankkijat, johon kukaan ei pääse niin kuin kiinni, se on jossakin. Siinähän voi olla minkälaiset olosuhteet. Tämä demotehdas on perustettu siis valetehtaaksi, että sen nimissä kaikki tehdään, sillä vaan tuodaan niin kuin valmiita tai puolivalmiita tuotteita. Siinä oli kaikki siis tarkastuksen kannalta, kaikki olennaiset asiat olivat hoidossa. Siellä oli paloturvallisuus, siellä oli kaikki varauloskäynnit, siinä oli kaikki siis hoidettu viimeisen saakka, että ei saatu kiinni mistään. Niin kuin. Että tämä oli eräs vaihe tässä, se on nyt menossa ohi jo, mutta moni tai useat tehtailijat yrittivät tätä niin kuin päästäkseen niin kuin helpommin niin kuin irti näistä vaatimuksista. Kaikenlaista keksitään.
Kiitokset haastattelusta, ministeri Per Stenbeck.
Kiitos.
Ja puputhan meillä käy sitten tarkkomassa tuon lintulauan pohjan. Ja yksi kesä aloitettiin elokuussa, tuli pieni poikanen. Aloitettiin syöttään, vatkanaa ja kaikkia hälle hyvä. Ja kevät kaunis koitti, niin se oli kuin sika. Sen jälkeen ei olla syötetty.
Eli sille tuli saparo ja kärsä.
No siis se oli hirveä.
Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Ja tähän väliin liikennetiedote. Tie 45 eli Tuusulan väylä ja nimenomaan Tuusulassa. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 45, Tuusulan väylä. Tarkempi paikka on välillä vanha Tuusulan tie, Riihikallio. Suomessa ollaan nykyisin ymmällään maahan jäävistä niin kutsutuista paperittomista. Kyse on ihmisistä, jotka asuvat maassa ilman laillista oleskeluoikeutta. Espanjassa taasen on paperittomista jo yhden sukupolven mittainen kokemus. Sadoille tuhansille paperittomille on jaettu työ- ja oleskelulupia ja uusia paperittomia tulee maahan jatkuvasti. Espanjassa voi nyt saada työluvan 3 vuoden yhtäjaksoisen asumisen perusteella. Paperittomia neuvotaan hakeutumaan kirjoille, vaikka taskussa olisi karkotusmääräys. Madridista jatkaa Jyrki Palo.
On jo 2 vuosikymmentä siitä, kun tämä kappale nousi hittilistoille Ranskassa ja Espanjassa.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley.
Kannan vain rangaistustani, tuomioni kulkee muualla, täytän kohtaloani huijatakseni lakia. Niin lauloi Ranskassa varttunut espanjalaisten siirtolaisten jälkeläinen Manu Chao 1990-luvun lopulla. Laulu oli nimeltään Clandestino eli salainen. Se kertoi paperittomista maahanmuuttajista. Heitä oli alkanut kertyä Espanjaan ja muualle silloin vielä tuoreeseen Schengen-Eurooppaan.
Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino.
Kadonneena suuren Babylonian sydämessä sanovat, että olen salainen, koska minulla ei ole paperia. Jo 20 vuotta Espanjassa on siis eletty paperittomien kanssa ja eletään edelleen. Miten se tapahtuu? Kysyin tätä Madridissa Jaime Senalmorilta, joka sanoo auttaneensa ainakin 1400 paperitonta laillistamaan asemansa. Senalmorin pieni lakitoimisto on yksi monista, joiden puoleen paperittomat Espanjassa voivat kääntyä. Yllättävää kyllä, heitä neuvotaan täällä ensimmäiseksi ilmoittautumaan kirjoille asuinpaikkansa kunnan toimistossa.
La propia disposición española hasta una ley, hasta la ley que lo regula todo eso que es del año 2004, lo que dice es que cualquiera que entrara en España que no tuviera visado, lo primero que debería de hacer era ir a empadronarse al ayuntamiento.
Käytännöt nojaavat lakiin vuodelta 2004, Jaime Senalmor selittää. Ajatuksena oli tuolloin tilanteen hallintaan saaminen. Luvattomia maassa oleskelijoita oli kertynyt jo satoja tuhansia. Ei heitä voinut pakko siirtää ulos maasta. Lisäksi Espanjassa oli kiinteistöbuumi, työvoimaa tarvittiin ja pimeän työn tekoa haluttiin karsia. Niinpä paperittomille annettiin lupa asettua laillisesti kirjoille ja näin on edelleen. Vaikka taskussa olisi poliisin maastakarkotusmääräys, kirjoille saa asettua ja siihen suorastaan kehotetaan, jos paperiton aikoo jäädä maahan kaikesta huolimatta. Henkikirjoitustodistuksella sitten saa myös sen Espanjan kuuluisan ilmaisen terveydenhuollon ja lapsille koulupaikat. Maan talouskriisin aikana rajoitettiin oikeutta vaativiin terveyspalveluihin ja lääkeresepteihin, joskin siinä käytännöt vaihtelevat alueittain. Mutta toimeentulo paperittoman pitää Espanjassa hankkia aina itse.
El paso siguiente sería conseguir acceder a poder trabajar. Poder trabajar obviamente legalmente y retribuido. Porque...
Kirjolle asettumisesta seuraava askel on työpaikan saanti ja sen pitäisi olla laillinen, Jaime Senalmor sanoo. Tämä on kimurantti asia. Vaikka paperiton on kirjoilla, käy omalääkärillä ja vie lapsiaan kouluun, niin hän on yhä laittomasti maassa, jos hänellä ei ole oleskelu- ja työlupaa. Espanjassa kokeiltiin aikoinaan joukkolaillistamisia. Yritettiin siivota pöytä, laillistaa kerralla kaikki ja panna uusien luvattomien tulolle stoppi. Viimeinen joukkolaillistus oli vuonna 2005.
En un plazo de 3 meses... Se regularizaron 600 y pico mil personas.
Yli 600 000 paperitonta sai silloin työluvat, Jaime Senalmor muistaa, mutta maahantulo vain kiihtyi. Sitä hillitsi vasta talouskriisi, sillä Espanjaan tullaan nimenomaan töihin. Vain aniharvat hakevat pakolaistatusta, Espanjan turvapaikkakäytäntö on tiukka ja ylöspito niukka. Toisaalta maahanmuuttovastaisia puolueita ei ole, auttajia on paljon, vaikka tulijoita myös hyväksi käytetään. Paperittomat löytävät Senalmorin mukaan pimeitä töitä. He pääsevät ehkä kirjoille maahan aiemmin tulleiden sukulaisten tai tuttujen luo, mutta on myös vuokraisäntiä, jotka tienaavat vuokraamalla kurjia höskiä. Paperittomat elävät yleensä käsittämättömän halvalla. Jos tällä tavoin sinnittelee 3 vuotta ja pystyy osoittamaan, että oleskelu on ollut jatkuvaa, niin oleskelu- ja työlupaa voi nykyisin hakea vedoten juurtumiseen. Hakemuksen käsittely vie 4 kuukautta, Senalmor harmittelee, mutta lupa irtoaa, jos rikosrekisteri on puhdas Espanjassa sekä lähtömaassa. Mutta hetkinen, miten paperiton todistaa henkilöllisyytensä?
Sorprendentemente todo el mundo lo sacaba. Es decir, porque son sin papeles aquí, pero en sus países, obviamente...
Yllättäen kaikilta löytyy todistukset. He ovat paperittomia täällä, mutta kotimaistaan he voivat hankkia dokumentit ja suurlähetystöt myöntävät passeja, Senalmor sanoo. Espanjassa on kirjoilla nyt 4,4 miljoonaa ulkomaalaista, 10% väestöstä, ja osa heistä siis maassa luvatta. Poliisi voi koska tahansa ottaa jonkun kiinni ja käynnistää karkotuksen, mutta se tulee kalliiksi ja on hankalaa. Sisäministeriön mukaan maasta on viety karkotuslennoilla viime vuosina vajaat 5000 ihmistä, hintalappu 26 miljoonaa euroa. Ministeriö ei julkista arvioita nykyisestä paperittomien määrästä, mutta heidän asioitaan hoitavat lakitoimistot puhuvat sadoista tuhansista. Paperittomista on tullut Espanjassa arkipäivää. Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra, ilegal. Madridista Jyrki Palo.
Oroville'n padon murtumisvaara Kaliforniassa Yhdysvalloissa on aiheuttanut mittavat evakuoinnit. Lähipäiville luvatut runsaat sateet mutkistavat tilannetta entisestään. Patotekniikasta lisää tässä ajantasassa. Kuvien ottaminen on arkipäiväistynyt kamerakännyköiden myötä. Silti moni kammoaa kameran linssiä. Joensuulainen valokuvaaja Miia Laurila on järjestänyt kuvauspäiviä niille naisille, jotka eivät koe itseään tärkeiksi tai kauniiksi. Ja ajantasan loppupuolella kolumnisti Erkki Virtanen pohtii esteellisyyttä. Mutta ennen näitä aiheita yle.fi. Uutispoimintoja on tehnyt Kati Lahtinen.
Aloitetaan uutisella, jonka otsikko on Media teki minusta hirviön. Tai ei tämä uutinen ole, tämä on laaja artikkeli, joka kertoo siitä, miten me puhumme Johanna Tukiaisesta. Ja tämä artikkeli alkaa toteamuksella, että kaikki, mikä suomalaisessa keskustelukulttuurissa on pielessä, tiivistyy siihen, miten me puhumme Johanna Tukiaisesta. Siis tästä 24-vuotiaana tanssiryhmän perustaneesta naisesta, jonka julkisuusmyllytys alkoi, kun hän vuonna 2008 lähetti ulkoministeri Ilkka Kanervalle tekstiviestiä ja ne julkaistiin Hymy-lehdessä. Sen jälkeen sitten on ollut alkoholia, rikosilmoituksia, kunnianloukkauksia, kaikki käänteet on käyty mediassa puhkia ja sitten media ei ole aina osallinen tähän keskusteluun, vaan sitten osa on tietysti siellä keskustelupalstoilla. Tampereen yliopiston tutkija Elina Noppari sanoo, että Johannan tarina on muotoutunut valinnoista. Osan hän on tehnyt itse ja osan on tehnyt media. Esimerkiksi media voi valita, että kertooko se esiintyjän pukeutuneen säihkyvään vartaloa myötäilevään paljettimekkoon vai kertooko se, että esiintyjä on pukeutunut antavaan asuun, josta pursuaa ruumiin osia. Ja nämä valinnat muovaavat sitten sitä kuvaa. Nopparin mukaan Johanna Tukiainen on täydellinen esimerkki siitä, että media ei ole täysin neutraali tai puolueeton, koska ihmiset eivät sitä ole. Mediassahan on muodostunut tämä hahmo Tuksu, jota sitten voidaan noilla keskustelupalstoilla moukaroida aivan armottomasti. Mediatutkija Veijo Hietala sanoo tässä artikkelissa, että monet pitävät häntä jonkinlaisena epäihmisenä, mikä on järkyttävää. Ja hän toteaa, että jotenkin tässä tiivistyy nyt se, että me emme oikein itsekään pidä, me emme enää käyttäydy itsekään kuin ihmiset, kun kirjoitamme Johanna Tukiaisesta tällä tavalla. Haukkuminen on halpaa terapiaa, se tässä todetaan. Tämä on pitkä artikkeli, kannattaa lukea, se herättää paljon ajatuksia ja tulevana perjantaina Yle Perjantai-ohjelma esittää lyhyt dokumentin, mutta minulta puuttuu rakkaus. Se nähdään TV1:ssä kello 21.05 alkavassa ohjelmassa. Sitten elinkeinoministeri Mika Lintilä on suosittu mies. Moni haluaa tavata hänet, sillä kyse on Teslan akkutehtaasta. Kaikki haluavat sen ja Mika Lintilä on tietysti mies, joka näitä päätöksiä tekee. Siis yhdysvaltalainen sähköautovalmistaja Teslahan suunnittelee akkutehdasta Eurooppaan ja Lintilä on asettunut jo Vaasan seudun taakse, mutta Kaakkois-Suomessa ollaan sitä mieltä, että ei tämä peli ole vielä pelattu. Nyt sitten tänään kaikki eri instanssit, kymmenkunta aluetta Suomessa, jotka tavoittelevat tätä akkutehdasta, ovat tapaamassa Lintilän. Ja täällä nyt sitten heitetään argumentteja satamista ja likeisistä yhteyksistä Venäjälle ja niin edelleen. Tästä kuullaan varmasti myöhemmin tänään. Liputuksesta löytyy artikkeli. Meillä on periaatteessa kolme leiriä tämän liputuksen suhteen. Osa pitää liputtamista tärkeänä entiseen malliin, jotkut eivät liputa ollenkaan ja sitten toiset intoutuu uusissa tilanteissa liputtamaan entistä rohkeammin ja niin saa tehdä. Jos koiralla on syntymäpäivä, niin lipun saa laittaa salkoon, kunhan sen tekee oikein. Suruliputuskin on jokaisen itsensä päätettävissä. Toisaalta jos jättää liputtamatta, niin siitä ei tarvitse mennä naapureita sitten sättimään, kunhan vaan noudattaa niitä sääntöjä. Eli nostaa lipun aamulla kello 8 ja laskee sen auringon laskiessa kesällä viimeistään kello 21, niin sitten kaikki on ihan hyvin, näin sanoo sisäministeriön ylitarkastaja Hannele Huvila.
Eli tänään ystävän päivänä olisi mitä sopivin päivä liputtaa myös.
Aivan, ja teit kuule aasin sillan, kun tänään on se ystävän päivä. Mm-hmm. Ja kun meillähän on kerrottu, että suomalaisissa parisuhteissa menee kovaa. 90% suomalaisista on rakastunut kovasti omaan kumppaninsa, niin Lontoossa on tehty tämmöinen tutkimus, jossa nuorten miesten tunne-elämään, nimenomaan siihen rakkauselämään, on pystytty vaikuttamaan, kun heille on annettu tämmöistä kispeptiini-nimistä hormonia. Se on se normaalisti täällä meidän elimistössä edistää puberteetin kehitystä, mutta nyt sitten 29 nuorta tervettä miestä, kun sai ruiskeena tätä kispeptiiniä, niin siellä tapahtui aktiivisuutta niissä aivojen osissa, jotka yhdistyy seksuaaliseen kiihottumiseen ja romantiikkaan. Ihan Viagran kaltainen tämä tuote ei ole, mutta lupaavia tuloksia.
Kiitokset näistä, Kati Lahtinen. Yhdysvalloissa Kalifornian pohjoisosassa sijaitsevaa Oroviillen patoa yritetään korjata epätoivoisesti ennen uuden myrskyn iskemistä. Lähes 200 000 asukasta koskeva evakuointimääräys pidetään voimassa, sillä pato on edelleen murtumisvaarassa ja sääennusteiden mukaan alueelle on odotettavissa lähipäivinä lisää runsaita sateita. Porin kaupungin tulvasuojeluhankkeen projektipäällikkö Pekka Vuola on arvostettu patoasiantuntija, joka opettaa Tampereen teknillisessä yliopistossa suomalaisille insinööreille patotekniikkaa. Orovillen tapauksesta voi ottaa esimerkkiä myös opetuksessa.
No ylipäätänsä kaiketi voisi ottaa semmoisen ajatuksen, että pato on high-techia, toisin sanoen se on tarvitsee hyvin monipuolista osaamista ja näiden rakenteiden pitää olla semmoisia, että ne kestävät kauan. Parhaimmat padot ovat kestäneet tuhansia vuosia Kiinassa.
Miltä nyt tämä tilanne teidän mielestänne tuolla Oroviillessa näyttää?
Hyvin hankalalta, eikä käy mitenkään kateeksi tuo paikallisten viranomaisten toiminta. On vähän semmoinen tuntu, että jos menee sutta pakoon, niin saattaa tulla karhu vastaan, eli oikeastaan mitään hyvää vaihtoehtoa ei ole olemassa, paitsi oikein pitkä kuiva kausi, mutta sitä voi pelkästään toivoa.
Millaiset ovat ne kriittiset käänteet, kun ja jos pato alkaa pettää ja mikä se lopputulos sitten on?
No ensinnäkin, niin tuossa on ne vaihtoehdot sellaiset, että joko jatketaan juoksutusta nykyisistä näistä ylijuoksutuslaitteista, eli tämän säännöstelypadon ja sen vesiliukumäen kautta, missä sitten tämä sortuma laajenee. Toinen vaihtoehto on, että annetaan veden nousta ja se menee tuon betonisen ylisyöksypadon yli ja se taas saattaa alkaa syödä sen juuresta maata ja kalliota ja tämä voi johtaa sitten taas siinä kohdassa tapahtuvaan sortumaan. Vesimassa olisi melkoinen, mikä sieltä lähtisi liikkeelle, kuutio, jonka sivumitta olisi yli 0,5 kilometriä. Mitäs sinne mahdoinkaan laskea? 10 kilometriä kanttiinsa ja 2 metriä korkea tulva. Joku semmoinen siinä voisi lähteä. Tämä Kalifornian kultaryntäykseenkin liittyvä Fedejoki laskee tuohon Sacramenton alavalle alueelle, jossa on ollut tulvia aina silloin tällöin. Ja pahimmillaanhan se siis aiheuttaa tulvan sekä lähellä olevissa kaupungeissa, että sitten tuohon Kalifornian osavaltion pääkaupunkiin, joka on hyvinkin New Orleansin tyyppinen patojen suojassa oleva kaupunki.
Miten padon voi vielä pelastaa?
Niin, jos ajatellaan näitä korjaustoimenpiteitä, niin siis siinä tässä vesiliukumäessä, eli joka on spillway englanniksi, suomenkielistä sanaa ei oikein sille ole, niin se täytyisi korjata ja tällaiseen korjaukseen menee aikaa varmaankin kuukausia, niin että tosiaan ei oikein voi muuta tehdä kuin toivoa, että tulisi niin kuiva kausi, että vesipintaa pystyttäisiin laskemaan ja kaikki juoksutus pystyttäisiin tekemään vesivoimalaitoksen kautta. Vesivoimalaitos on jollakin tavalla siinä tämän korkean maapadon yhteydessä. Eli niin, että tätä ohijuoksutusta ei tarvitsisi tehdä ollenkaan. Muuten tilanne on todella hankala.
Miten yleistä on, että koko varsinainen pato sortuu Yhdysvalloissa tai muualla?
No Yhdysvalloissa ennen toista maailmansotaa tehdyistä padoista ihan huomattava osa on sortunut. Viimeisin, merkittävin sortuma taitaa olla Teton-nimisen padon sortuma 1970-luvulla. Tämä johtui niin sanotusta sisäisestä eroosiosta, eli vesi löysi tiensä padon ja maapohjan läpi, ja nyt vaarana on, että tässä Orovillen tapauksessa kyseessä on samantyyppinen, eli vesi syö padon alla olevaa maata ja kalliota, ja jos näin käy, niin sitten on kyllä tilanne vielä huonompi kuin siinä tapauksessa, että olisi kyse enemmän pintaeroosiosta, niin kuin nyt toivottavaa olisi. Tämmöisiä sortumia tapahtuu maailmalla aina silloin tällöin, eli padon pitäisi kestää vuosisatoja ja vuosituhansia, ja padon rakentamisen ja suunnittelun kanssa pitää olla varovainen. Suomessa ei tällaisia varsinaisia sortumia ole tapahtunut, mutta tuommoisia vedensyömiä onkaloita on kylläkin syntynyt aina silloin tällöin, ja meillä on ollut uhkaavia tilanteita, mutta ei siis todellista padon sortumaa.
Patoasiantuntija Porin kaupungin tulvasuojeluhankkeen projektipäällikkö Pekka Vuolaa haastatteli Sakari Kilpela. Meistä monella kulkee kamera mukana, siis kännykän kamera. Joskus mukana saattaa olla oikeakin kamera ja voihan kuvia ottaa vaikka tabletilla. Kuvia otetaan enemmän kuin koskaan. Upeiden kuvien ja somen selfietulvan keskellä moni saattaa kuitenkin ajatella, että en minä näytä siltä kuin pitäisi. Joensuulainen valokuvaaja Miia Laurila on järjestänyt kuvauspäiviä niille naisille, jotka eivät koe itseään tärkeiksi tai kauniiksi. Niille naisille, jotka eivät koskaan onnistu valokuvassa. Sara Laukkasen haastattelussa Miia Laurila tunnustaa, ettei itsekään koe onnistuvansa valokuvissa.
En todellakaan. Sen takia minä olen kameran sillä toisella puolella, koska minä en todellakaan viihdy sillä toisella puolella ja tiedän, että miten kamalan tarkka, nimenomaan aikuinen nainen ehkä eritoten, on siitä omista ulkonäön pienistä virheistä ja kaikista semmoista, mitkä iskee omaan silmään ja mitä muut ei huomaa ollenkaan.
Niin et siis viihdy kuvattavana ilmeisestikään?
No en kovinkaan hyvin, en viihdy.
Otatko selfieitä?
No joo, mutta siinäkin on semmoinen hauska puoli, että yleensä en ota yksin. Siinä on aina joku muu objekti minun lisäksi, mihin enemmän se huomio kiintyy. Joko toi ellityttönen, tai sitten joku koirista, tai joku muu semmoinen, että tavallaan itse pääsee piiloon sen taakse.
En tiedä miehistä, mutta naisten joukossa ainakin on paljon niitä, jotka kokevat, etteivät ikinä onnistu valokuvissa. Tämä on varmaan tullut tutuksi valokuvaajan työssä, tämä tällainen ajatus.
On. Ja se koskee oikeastaan sekä miehiä että naisia, mutta toki naiset on tämän kaiken yhteiskunnallisen ulkonäköpyörityksen keskellä hyvin paljon kriittisempiä sen oman ulkonäön suhteen kuin miehet. Miehet on usein armeliaampia itseään kohtaan. Ehkä siinä on hyvin pitkät historialliset juuret. Juontuu hyvin, hyvin kaukaisista ajoista ja toki tämä nykyinen yhteiskunta on semmoinen, mikä pyörii pinnan, sen ulkopinnan ja ulkonäköasioiden ympärillä niin tiiviisti, niin se asettaa hyvin paljon odotuksia ja paineita, jos ei tietoisesti, niin ainakin alitajuntaisesti.
Sosiaalista mediaa, jos seuraa, niin se on pullollaan nykyään omakuvia ja nimenomaan siellä somessa siellä on minä siellä ja minä täällä, tässä asennossa ja tuossa asennossa edustavana ja merkkivaatteessa. Se on semmoinen kuvien tulva, niiden semmoisten selfie-omakuvien tulva, että se ei ainakaan paranna tilannetta sellaisen ihmisen kannalta, jolla on itsellä se semmoinen tunne, että minä en pysty tuohon.
Joo, ei paranna. Ja sitten muutamat ihmiset on sanoneet sitä, että vaikka he ottavat itsestään paljon kännykkäselfieitä tai muuta vastaavia, niin he ei koe koskaan itse onnistuvansa niistä ja se tavallaan lisää sitä oravanpyörää eteenpäin.
kun niitä selfieitä paljon otetaan, niitä kuitenkin sitten julkaistaan siellä somessa ja toki niihin sitten usein tulee paljon niitä kommentteja. No siellä on paljon niitä kommentteja, että oletpa kaunis ja oletpa suloinen ja vaikka mitä muuta. Se ei välttämättä sitten kuitenkaan paranna sitä haavaa.
Niin, ehkä sekin liittyy nimenomaan siihen tietynlaiseen jenkkikulttuuriin, mikä on rantautunut Suomeenkin, missä on toki omat hyvät puolensa, että kehutaan toisia ihmisiä ja otetaan toiset huomioon ja puhutellaan nimellä ja niin edelleen. Mutta ehkä sekin on tietyllä tavalla sellaista niin sanottua pintaliitoa.
No naisille nämä kauneuden mittarit tässä meidän ajassa ovat aika kovia. Mediasta tulvii niitä kauniiden edustavien Kardashianien kuvia ja kaikkea muita. Ja toki meistä harva on nyt sitten kuitenkaan ihan mallin mitoissa tai muutenkaan missin näköinen.
Niin, se on ihan totta. Mutta sitten siinä on taas sitten se toinen kääntöpuoli, että jos esimerkiksi minä katson oman kameran takaa niin kuin ihmistä, onpa se sitten lapsi tai aikuinen, niin minä näen sen ihmisen ihan poikkeuksetta kauniina. Eikä sillä ole mitään merkitystä, että miltä se ihminen näyttää. Niin kuin sellaisella mittapuulla, missä on ne Kardashianit sun muut siinä samalla mittoasteikolla, vaan jokaisessa ihmisessä on niitä kauniita piirteitä. Tuleepa ne sitten silmistä tai katseesta tai käsistä, eleistä, ilmeistä, ihan mistä tahansa.
Selfie-ottaminen on yksi juttu, tai sitten se, että otetaan kavereiden kanssa niitä yhteiskuvia sillä kännykällä, mutta sitten kun onkin se tilanne, että siinä edessä on oikea valokuvaaja. Otetaan vaikka kuvat 50-vuotispäiväksi tai ollaan ottamassa hääkuvia, niin siinä vielä se kuvaaja on sitten vieras. Miten sinä, Mia, valokuvaajana sen tilanteen hoidat tai miten siihen pystyy vaikuttamaan?
No minä näen sen, siis se on hirveän haasteellinen tilanne sekä lasten että aikuisten kanssa, koska siinä pitää luoda tietynlainen luottamus hyvin, hyvin nopeassa ajassa. Mutta tärkein tekijä siinä on todennäköisesti ihan vain se valokuvaajan oma persoona, että osaa olla intuitiivisesti erilaisten ihmisten kanssa, antaa tilaa tai sitten toisaalta lähteä mukaan vitsailuun tai johonkin muuhun, eli se semmoinen herkkä ihmistuntemus ja se tilanteen lukutaito on ehkä se kaikkein tärkein. Ja sitä minä yritän kovasti. Ennemmin minun alkuohjeistus aina on se, että älä katso kameraan. Ja sitten lähdetään yhdessä mielikuvien kautta luomaan sitä tilannetta eteenpäin. Eli yritetään tavallaan häivyttää minut ja kamera sieltä. Tai jos ei minua pysty häivyttämään sen takia, että minä höpötän siellä, niin ainakin kamera yritetään häivyttää.
Mia Laurila, olet tässä valokuvaajan työsi ohessa viettänyt hetken, jos toisenkin varmasti tämän aiheen äärellä. Mitä tälle asialle nyt voisit tehdä tai mitä sinä olet päättänyt tälle aiheelle tehdä, kun on esimerkiksi juuri niitä naisia, jotka eivät koskaan onnistu valokuvissa omasta mielestä?
Joo, mä oon kohdannut tässä työn aikana hyvin paljon erilaisista taustoista tulevia naisia. Siellä voi olla taustana ihan elämäntilanteen radikaalia muutoksia. Tai sitten ei mitään tämmöistä dramaattista, vaan ihan vaan sellaista harmaata elettyä elämää. Ja on tavallaan unohtunut se, että miltä minä näytän, miten tärkeä ja arvokas minä olen. Ja sitä lähdetään nyt vähän Super Me-kuvauspäivän kautta metsästelemään eteenpäin. Lähdetään etsimään, minkälaista voimaa ja kauneutta erilaisista naisista löytyy.
No miten sinä käytännössä voit sen tehdä?
Yksinkertaisesti vaan näkemällä ihmisen tärkeänä ja kauniina. Minä luulen, että kaikkein eniten sen kuvausvaiheen tarpeessa on nimenomaan se naisjoukko, jolla ei ole voimavaroja, ei ehkä jaksa tai ei jaksa ajatella sitä, että minutkin voidaan nähdä kauniina tai tärkeänä. Niin toki, mutta en minä lähde rajaamaan sitä yhtään ketään pois, että ilman muuta se, että ihmisellä on paljon selfieitä somessa ja viihtyy sillä tavalla selfieitten otossa, niin ei tavallaan ole se itseisarvo, koska sielläkin pystyy olemaan takana vaikka minkälaista traumaa ja vaikka minkälaista kipua ja haavaa, mitä me ei voida tietää ja mikä tavallaan voi olla sitten toisaalta syy siihen, että ottaa niin paljon niitä kuvia, yrittää sitä kautta ehkä löytää itselleen sitä laastaria niiden haavojen päälle.
Kuinka eheyttävä tuollainen kuvauspäivä voisi onnistuessa olla?
No, minä olen järjestänyt niitä pienessä mittakaavassa muun muassa tyhjypäivinä ja muutoin ihan tämmöisille yksittäisille henkilökohtaisista syistä oleville ihmisille. Heidän sanansa ovat paitsi kuvaustilanteessa, niin myös jälkeen olleet sitä mieltä, että vasta silloin he tajusi, että mikä heidän merkitys on. mikä merkitys on naisena. Jopa sieltä on tullut semmoista, eräässä vähän hankalassa elämäntilanteessa oleva ihminen kertoi kuvauspäivän jälkeen, että ennen sitä kuvausta hän eli hyvin mustassa maailmassa, että tuntuu, että sieltä on hyvin hankala löytää niitä valon pilkahduksia. Mutta sitten kun me lähdettiin kaivelemaan sieltä semmoista keijukaista esille tästä ihanasta naisesta, niin sillä tuntui olevan hyvinkin suuri merkitys ihan elämänsuunnan kääntymisen kannalta. Enkä nyt tarkoita sitä, että minä olisin siinä sillä tavalla sen kummemmin onnistunut, vaan ehkä niin kuin se, että hän näki itsensä niistä valmiista valokuvista, auttoi häntä itseään oivaltamaan, että siellä on sen mustuuden keskellä myös se kaunis pieni keijukainen.
Näin kertoi valokuvaaja Miia Laurila. Onko esteellisyyden käsite yksiselitteinen? Läheinen pikkuserkku voi olla syy jäävätä itsensä päätöksenteosta. Ykkösaamun tiistai-kolumnisti Erkki Virtanen jatkaa.
Suomi on taas saavuttanut mainetta maailmalla. Olemme 7 vuotta peräkkäin lehdistövapauden ykkösmaa maailmassa, ja se on hyvä se. Äskettäin julkaistiin myös maailmanlaajuinen korruptiotutkimus. Siinä me olemme maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa. Sekin on hyvä. Korruptiota vastaan taistellaan eri puolilla maailmaa. Tai sitten ei taistella. Romaniassa hallitus yritti säädättää lain, joka olisi tehnyt lahjusten vastaanottamisen lailliseksi 44 000 euroon saakka. Kansalaiset, joiden keskimääräinen vuosipalkka on 5000 euroa vuodessa, jotenkin hermostuivat tästä ja lähtivät marssimaan kaduille. Suomessa ei suurimittaista rahallista korruptiota juurikaan esiinny, tai ainakaan semmoista ei ole paljastunut. Mutta korruptiomaailmaan sijoittuu paljon muutakin, kuten esteellisyys. Vapaa mediamme on pitänyt tätä teemaa korostetuksi esillä, kun pääministerimme eräitä toimia on pantu luupin alle. Mistään tässä keskustelussa oikein on kysymys? Esteellisyyden määritelmä on jokseenkin hämärä. Lainausmerkeissä: esteellisyyttä ei arvioida konkreettisesti, vaan riittää, että puolueettomuus on objektiivisesti ajatellen saattanut vaarantua. Lainausmerkit kiinni. Itse törmäsin näihin keskusteluihin ensimmäisen kerran lähes 3 vuosikymmentä sitten hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan sihteerinä. Silloin käsiteltiin Wärtsilän meriteollisuutta uhannutta ja sitten toteutunutta konkurssia. Joku äkkäsi kysyä, oliko joukossa ehkä esteellisiä. Ja olihan niitä. Valtiovarainministeriö laati asiasta muistion. Sen perusteella muistaakseni pari ministeriä ja jokunen virkamieskin taisi poistua valiokunnan palavereista. Vaan yksipä ei poistunut. Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkönä oli tuolloin hänen hirmuisuutensa Bror Bunta Wahlroos. Muistiossa todettiin hänet 3 eri ominaisuudessa esteelliseksi, mutta sepä ei Buntaa liikuttanut. Muutamaa vuotta myöhemmin istuin raha-automaattiyhdistyksen johtokunnassa lukuisten järjestöjen edustajien kanssa. Kun he jakoivat itselleen rahaa, esteellisyys osoitettiin nostamalla takapuolta tuolilta parisen millimetriä, jos ehtivät sitäkään. Enpä kaipaa noita aikoja. Vakaviahan nämä esteellisyyskysymykset ovat ja vaikeita. Kyllä minua silti alkoi naurattaa, kun huomasin jonkun dosentin todistavan telkkarissa, että Sipilän olisi pitänyt odottaa Trumpin esimerkkiä liiketoiminnasta luopumisesta. Eipä ollut tutkijaparka perillä maailman menosta. Lyö vetoa vaikka mitä, että Donaldin imperiumi vaurastuu presidenttikauden aikana aivan mahdottomasti. Tämä keskustelu jatkuu meillä varmasti pääministeristä riippumatta. Hallintolaissa luetellaan ensiksikin 7 erilaista tapaa olla jäävi. Sinun täytyy miettiä, oletko kenties osallisuusjäävi vai laitosjäävi vai jotain siltä väliltä. Samassa pykälässä luetellaan, keitä kaikkia luetaan mukaan, kun ministerin tai virkamiehen esteellisyyttä objektiivisesti ajatellen tutkitaan. Oman laskuoppini mukaan pykälästä löytyy noin 100 sellaista suhdetta, jotka tulkitaan läheisiksi. Melko erikoisiakin määritelmiä löytyy. Esimerkiksi erityisen hyvän ystävän puoliso. Mitenköhän tämmöistä ystävyyttä oikein mitataan? Pikkuserkut sentään eivät lain mukaan ole läheisiä. Tai ovat sittenkin, jos ovat hyvän ystävän tapaan erityisen läheisiä. Esitänpä tässä vapaalle mediallemme haasteen. Kun silloinen elinkeinoministeri Jan Vapaavuori pelasti Turun telakan, alkoi loistoristeilijätilauksia sataa. Hallituksen piti nostaa Finnveran takausvaltuudet taivaisiin, jotta hankkeelle järjestyi rahoitus. Telakalla on 400 alihankkijaa, jotka tietysti ovat taloudellisesti siitä hyvin riippuvaisia. Nyt medialle tehtävä. Selvittäkääpä, onko näissä firmoissa töissä tai jopa omistajana jonkun takausvaltuuksia korottamassa olevan ministerin erityisen hyvän ystävän puoliso tai peräti läheinen pikkuserkku.
Näin siis Erkki Virtanen. Ja tähän väliin liikennetiedote. Kehä 3, kirkko Nummi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Synsbergin liittymä. Iltapäivän ajantasassa vieraana on Suomen Saksan instituutin johtaja Laura Hirvi. Kansalaisaloite eutanasian laillistamiseksi toimitetaan eduskunnan puhemiehelle puolilta päivin. Kuulemme tuoreeltaan kommentit Esko Seppäseltä. Minä olen Iida Ylinen. Kiitokset seurasta ajantasan parissa. Tästä jatketaan uutisiin.